Orașul vorbește cu Daria Ghiu.
Discutăm din nou despre patrimoniu, din nou, pentru că asta facem în fiecare zi de miercuri și e prima noastră întâlnire din acest an cu Ana Rubeli. Bună dimineața, Ana, și la mulți ani!
Bună dimineața, la mulți ani!
Mă bucur foarte mult că de data asta ești alături de noi. În rubricile trecute eram, nu, mai ales prin telefon, uneori erai la Timișoara, să erai în alte locuri, chiar discutam noi de câte ori ai călătorit anul trecut în acel eveniment mare, Timișoara Capitală Culturală Europeană. Suntem în 2024, ne pregătim pentru cu totul alte evenimente în acest an. Cum a fost vacanța de iarnă? Pentru că știu deja că și atunci ai călătorit, ai documentat pe platforma ta Aici a stat anumite tradiții și spații din România, Ana Rubeli.
De data aceasta m-am dus către estul României, în zona Moldovei și a Bucovinei, care sunt extrem de bogate în tradiții. Patrimoniul cultural imaterial este extrem de important pentru a ne ancora în realitățile geografice spațiale ale țării noastre. Și chiar vorbeam cu cititorii Aici a stat că este atât de importantă o tradiție, pentru că pe ea o poți lua cu tine în caz de orice dezastru, orice nenorocire sau o plecare voluntară. Cu tradiția pleci în suflet și o poți aplica absolut oriunde. Cred că știm o parte dintre noi imaginile acelea puternice cu colindătorii din Londra. Practic aceea este o tradiție, un patrimoniu material, un element de patrimoniu material care se poate aplica în absolut orice zonă geografică, dar care te ancorează în realitatea din care vii.
Mi se pare extraordinar pentru că tu te ocupi mai ales la Aici a stat de acel patrimoniu concret, existent, care stă pe pământ, trebuie să-l protejăm, trebuie să-l restaurăm, acel patrimoniu material, dar acum te-ai concentrat și asta se poate face poate cel mai bine când vorbim despre ritual, despre sărbătoare, la acest imaterial. Vei face asta și în viitor? Deja te-ai gândit? Mi se pare extraordinar cum spui, știi? Trăim în această lume și mai devreme vorbeam și cu artista Geraldine Cario, nu suntem într-o continuă plecare, nimeni nu e cu adevărat acasă, suntem aici și acolo, continuu, suntem forțați în anumite locuri de conflicte, nu? Să plecăm repede cu tot ce avem într-o sacoșă, într-un bagaj mic, nu? Dar tot ceea ce ține de patrimoniul imaterial e acolo, în noi, și putem să-l ducem mai departe.
Absolut, în măsura în care costumele nu sunt extrem de greu de dus, pentru că dacă vorbim despre Bucovina și Moldova, avem de-a face cu niște costume fantastice.
Absolut spectaculos, cromatic, vizual, nu? Vedeam în fotografiile tale pe Aici a stat. Descrie-mi puțin.
Și multe dintre ele sunt moștenite din generație în generație. Dacă anul trecut am fost la Dărmănești și am observat acasă la el ritualul ursului, într-o desfășurare de forțe absolut impresionantă, acum am fost în zona Viflaimului, în zona Vama, Suceava, și acolo am descoperit costume cu totul și cu totul altă factură. Desigur că Viflaimul este aplicat în toată țara, însă fiecare sat are particularitățile sale. Irozii sunt diferiți, oamenii tăciune sunt diferiți, capra este diferită și spune alte lucruri în funcție de zona în care se află. Fascinant mi s-a părut și aspectul legat de ironizarea stăpânirii austro-ungare, pentru că sunt acei soldați îmbrăcați absolut superb, de obicei frumușei satului, se spune, uneori călare pe cal, care sunt îmbrăcați în soldați austro-ungari, au niște căciuli fantastice, niște pălării, și ei în fiecare sat ironizează cu anumite elemente din generație în generație acea stăpânire. Perioada sărbătorilor de iarnă era singura perioadă în care ei puteau face această ironizare și s-a păstrat. Și vreau să mergem un pic către zona austro-ungară pentru că este o perioadă care a adus o dezvoltare nemaipomenită acestei regiuni, căreia îi datorăm multe lucruri, atât în ceea ce privește tradițiile acestea, patrimoniul material, cât și patrimoniul construit material.
Și ne ducem acum către patrimoniul construit, către o clădire absolut spectaculoasă și de foarte mari dimensiuni, care a fost și restaurată, îi spunem povestea chiar acum, vorbim despre cazinoul din Vatra Dornei, construit în perioada Imperiului Austro-Ungar, în vremea împăratului Franz Iosef. Hai să definim această clădire și momentele principale din apariția ei și cum arată ea astăzi, Ana Rubeli.
Din fericire, este o clădire care și-a recăpătat splendoarea de altă dată. Este o clădire care a pornit la 1896 și Franz Iosef a fost unul dintre actorii extrem de importanți ai ridicării sale. În primul rând a fost un primar, Vasile Deac, cel căruia îi datorăm, de fapt, aspectul spectaculos al Vatrei Dornei de astăzi, pentru că, da, este un oraș foarte bine gândit, cu poli culturali extrem de bine ancorați, cu școală, cu podul peste Dorna, extrem de multe elemente de dezvoltare ale orașului au fost realizate de acest Vasile Dea, care s-a dus în audiență la Franz Josef, l-a convins să ridice acest cazino și alte construcții și desigur că Franz Josef a investit o parte din banii săi, a fost o chetă publică și o parte din banii au fost ai lui Franz Josef și el a venit în momentul în care s-a inaugurat clădirea în 1898, pe 10 iulie, pentru a vedea în ce a dat banii. Mi se pare absolut normal. Am investit ceva, vreau să văd rezultatul. Și de aceea putem spune că aici a stat și Franz Josef la cazinoul din Vatra Dornei.
Nu, da, construcția, o parte din bani din chetă publică, o altă parte împrumutați printr-o bancă vieneză. Clădirea este afectată puternic, nu, în timpul celor două războaie mondiale și există două încercări de reabilitare, în 1926 și 1960. Ce se întâmplă într-un alt moment cheie, 1948, cu cazinoul din Vatra Dornei, Ana?
După ce a fost folosit ca spațiu pentru nemți în cel de-al doilea război mondial, în 48, din păcate, a fost naționalizat, precum alte clădiri din țară și, intrând în proprietatea statului, a avut diverse funcționalități, chiar și club muncitoresc. Și splendoarea de altă dată, când se întâmplau acolo spectacole de teatru, concerte și, desigur, pariurile în cadrul cazinoulor, au apus și a intrat pe un făgaș, să-i spunem așa, ușor în decădere, până în 1988, când a fost complet abandonat.
Și intră într-o stare, nu, avansată de degradare. Hai să vorbim acum de prezent, de aceste lucrări de reabilitare care au pornit în 2019. Ce se întâmplă cu restaurarea cazinoului și unde ne aflăm astăzi? Când tu îl vizitezi și faci aceste fotografii, invit pe ascultători să intre pe Aici a stat, atât pe Instagram sau pe Facebook și să vadă fotografiile extraordinare, atât din exterior, chiar de pe partea cealaltă a străzii, cât și din interiorul cazinoului.
Din fericire, este o clădire pe care o putem admira atât pe interior cât și pe exterior, pentru că este un muzeu. Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei este cel care deține astăzi această clădire și o deține, de fapt, din perioada interbelică, atunci când Austria a trebuit să plătească cheltuieli de război României și cumva s-a transferat în această proprietate și acum ei au inaugurat acest centru muzeal chiar la 105 ani din momentul semnării unirii Bucovinei cu România și a fost un moment epic. Știu că a fost o inaugurare de succes și de atunci turiști din toate colțurile țării calcă pragul muzeului pentru a vedea elemente legate de istoria Vatrei Dornei, de istoria Bucovinei și obiecte de patrimoniu personal, colecții ale unor colecționari români cu diverse elemente de suveniruri pe care ei le-au adunat din toate țările, cristaluri cu Vatra Dornei, diverse porțelanuri, mici elemente de memorie care arată cât de important era totuși acest loc pe harta Europei la momentul respectiv, pentru că aduna mari personalități dincolo de Franz Josef, Franz Ferdinand chiar a venit înainte de asasinarea sa și personalități internaționale.
Mi se pare fascinant când ai o asemenea istorie care începe în 1899, o duci până în prezent, în 2024, cazino, diferite restaurări, club muncitoresc, când spui tu, această naționalizare în 1948 și transformarea lui într-un muzeu. Mi se pare ideal când se întâmplă aceste lucruri.
Este fix exemplu de bune practici, da. Și ne bucurăm tare mult că a repus Vatra Dornei pe hartă. Practic, turiștii se pot duce acolo și să schieze, să viziteze acest obiectiv muzeal și altele, pentru că mai sunt muzee în proximitate, să se bucure de tradițiile Bucovinei care au loc pe tot parcursul anului.
Îți mulțumesc mult! Ana Rubeli, la Orașul Vorbește, spunem deja ce facem săptămâna viitoare, Ana.
Vom vorbi despre Făltice, un oraș care m-a impresionat fantastic din perspectivă culturală. Nu vă puteți închipui câte case memoriale și muzee pot exista în acest oraș moldovenesc.
Abia aștept să vorbim despre Nicolae Labiș, despre Fălticeni. Aici a stat Ana Rubeli la Orașul Vorbește. Ne regăsim miercurea viitoare, Ana. Mulțumesc foarte mult!
Mulțumesc!